rugăm, Tatăl nostru. Ce simțim atunci când rostim acest cuvânt de rugăciune, Tată? Ce înseamnă pentru noi? Cât de mult ne pătrunde realitatea aceasta? O femeie a crescut cu imaginea unui Dumnezeu, având înfățișarea unui bărbat alb, sus în ceruri, cu o barbă mare, albă, un fel de tiran care ținea un registru cu toate defectele ei. Peste ani, i-a spus deschis mentorului ei spiritual despre această imagine care o bântuia. După o pauză lungă, plină de înțelegere, mentorul i-a sugerat: ce ai zice să-l concediezi pe Dumnezeul acela? Înainte de a citi textul, aș vrea să ne gândim fiecare dintre noi dacă Dumnezeul în care spunem că noi credem este Dumnezeul Scripturii, Dumnezeul adevărului. Vă invit să deschideți împreună cu mine Romani, capitolul 5, și vom citi de la versetul 1 până la versetul 11. Pagina 1098. Epistola lui Pavel către biserica din Roma, sau mai corect către bisericile din Roma. Nu avem adresarea asta expresă cum apare în Efeseni sau în altă parte. Însă când citim capitolul 16 din Roman, vedem o puzderie de biserici care erau în Roma. Biserica din casa cutare, din familia respectivă. Și Apostolul Pavel ne lasă aceste cuvinte. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul lucrează răbdare. Răbdarea, un caracter încercat. Iar un caracter încercat aduce nădejde sau speranță. Însă, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci, și urmează explicația, pe când eram noi încă fără putere, slabi, cum altfel este un om care vrea să se apropie de Dumnezeu, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om drept, cu greu ar muri cineva. Dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Amin. Părinte drag, îți mulțumim pentru cuvintele acestea. Simpla lor citire trezește în noi acea bucurie despre care vorbește Pavel. Și doar cel care a trăit poate să vorbească despre ea. Și doar cel care o trăiește poate să arate altor această bucurie. Ne smerim și ne închinăm înaintea Ta în această dimineață și îți mulțumim frumos că ne iubești atât de mult. Te rugăm frumos, Doamne, să ne dai în această dimineață o înțelegere corectă cu privire la Tine. Încă o dată afirmăm în rugăciune, cu toată umilința, lucru pe care L-ai descoperit de-a lungul Scripturii, că despărțiți de Tine nu putem face absolut nimic. Că avem nevoie de un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Ta. Că nu se poate ca prin firea pământească, prin lucrurile omene, să putem pricepe planurile Tale și lucrurile Tale duhovnicești. De aceea Te rugăm frumos, Doamne, așa cum ai plănuit de la întemeierea lumii, să Te cobori înspre noi, înspre inimile noastre, să ne ajuți pe fiecare să nu uităm că Tu ești aici. Ești aproape de noi numai când suntem la biserică, ci și când suntem în altă parte, mai ales aici, Doamne. Ajută-ne să avem această revelație că ești aproape, că vrei să ne vorbești, că ne cunoști inimile, gândurile, trăirile, cele mai intime și personale. Am vrea să ne dea această cunoaștere și descoperire, fiecare dintre noi. Tată drag, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Aș vrea să pornesc de la două întrebări. Crezi că Dumnezeu te iubește pe tine așa cum ești, așa cum ai ajuns până în clipa aceasta? Probabil că dacă aș încerca să fac o ridicare de mână, nu știu dacă ar fi cineva care să spună: nu cred că Dumnezeu mă iubește. Însă urmează o a doua întrebare. Simt că Dumnezeu mă iubește. Unora poate ne-i frică când ne gândim la partea emoțională, afectivă. E adevărat, sunt extreme. Însă întrebarea rămâne. Simt că Dumnezeu mă iubește. Cum simt? Cum am simțit în săptămâna aceasta iubirea Lui față de mine, fiul sau fiica Lui? În Scriptură sunt două verbe care definesc dragostea lui Dumnezeu, cât se poate de clar. Mă gândesc uneori ce înseamnă pentru noi. Ioan 3:16, îl spunem atât de repede, atât de ușor, atât de simplu. Copiii îl învață încă de la primii ani în biserică petrecuți aici. Fiindcă atât de mult, încât a dat. Sunt două verbe în Scriptură care descriu dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat și Dumnezeu a turnat. O jertfă, și aș vrea să nu uitați că al doilea verb ține de experiență. Când Pavel spune că Dumnezeu a turnat și capitolul acesta este un capitol special, fiindcă are de-a face cu implicațiile mântuirii, ale îndreptățirii, pe care le tratează în primele patru capitole din Roman, și urmează acea concluzie. Deci, și urmează într-o propoziție, într-un verset, adunat, condensat, tot ceea ce ne-a învățat până aici. Fiindcă suntem socotiți neprihăniți. Și bucuria, toate lucrurile, suntem împăcați, cu atât mai mult acum. Asta e implicația, ăsta e accentul major în text. Acum, dacă atunci, acum ce se întâmplă? Ce înseamnă pentru tine acum? În comparație cu momentul în care te-ai întors la Dumnezeu. Ce înseamnă acum, astăzi, în această dimineață de septembrie? Cuvântul acesta turnat nu e un cuvânt abstract, detașat de noi. Nu poți să spui Dumnezeu a turnat, mi-a pus în minte un anumit adevăr despre dragostea Lui. Ci se referă la acea realitate pătrunzătoare în tine, în inima ta, în sufletul tău. Tot ceea ce ești tu ar trebui să fie copleșit și atins de această realitate extraordinară a iubirii lui Dumnezeu. Cu toate acestea descoper câteva rețineri pentru mine personal când e vorba să vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Și probabil le împărtășim cu toții, mai ales prima. Am auzit mulți spunând în felul acesta. Că unii vor aboza de dragostea lui Dumnezeu, că vor întinde coarda dacă vorbim prea mult despre iubirea Lui. În parte, lucrul acesta e adevărat. A rămas cutremurat într-o anumită situație o persoană care a căzut în păcat într-un mod foarte grav, teribil. Și a împărtășit în cele din urmă că aceasta a fost o capcană pentru el, în care a zis, asta era scuza, mecanismul care l-a dus în robia păcatului. Că se duce la Dumnezeu, Dumnezeu e bun și Dumnezeu îl iartă. Și un adevăr, Dumnezeu ne iartă. Însă oamenii nu realizează cât de mare este puterea păcatului de a te înfășura, de a te lega. Un păcat pe care l-ai făcut, cât de mic ar fi, nu mai ești la fel în urma păcatului. Și dacă păcatul nu-i rezolvat, îți aduce împietrire, justificare, argumente, tot felul de lucruri care te îndepărtează, te duce la duplicitate și nu mai ai bucurie, nu mai ai pace. Nu mai e fericire relația cu Dumnezeu. De ce credeți că se roagă David în Psalmul 51? Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Nu există bucurie autentică în viață decât bucuria unei relații sănătoase, corecte cu Dumnezeu. Și atâta vreme cât există un păcat care blochează această relație, nu sunt împlinit și nu mă pot comporta normal. Îmi afectează toate relațiile. Orice atitudine, orice vorbă, orice ce fac, fie în familie, fie în biserică, fie cu colegii mei. Prima reținere vine de aici. Îi teama aia. Și vreau să vă spun, se poate. Dar nu e un argument ca să nu auzim despre dragostea lui Dumnezeu. În al doilea rând, o altă reținere e prin faptul că iubirea autentică e atât de greu de găsit. Și prin urmare ne îndoim că am putea avea parte de ea. Când vorbim despre o iubire autentică, ne gândim că atât de greu se ajunge la așa ceva. O altă reținere. Pentru că iubirea a fost compromisă pentru unii. Au fost unii părinți abuzivi care nu s-au comportat cum trebuie cu copiii lor și copiii au avut de suferit pe urma acestor lucruri. Am auzit de cazuri în care tineri sau tinere care au fost abuzați în familie, în momentul în care aud cuvântul de tată, se sperlește pielea pe ei și nu înțeleg, nu se pot conecta. Felul în care ne comportăm cu cei din familia noastră afectează mai târziu percepția lor în relația cu Dumnezeu. O altă reținere sunt eșecurile și rănile din trecut, care de multe ori pot deveni o piedică în calea înțelegerii iubirii lui Dumnezeu. Dacă am fost răniți, ne va veni foarte greu să credem în iubire și să iubim la rândul nostru. Pentru a evita alte răni, ne închidem față de cei de lângă noi. Ca să nu fim răniți pe viitor, ne baricadăm în sufletele noastre și nu dăm voie la onestitate, la deschidere în relația noastră unii cu ceilalți. Probabil că mai sunt și altele. Însă am amintit doar câteva pentru a vedea reținerea, cât de greu ne târâim când vorbim despre un adevăr simplu ca bună ziua, pe care îl spun copiii în cântare. Zâmbește, Iisus te iubește. Ce înseamnă să crezi cu adevărat că Dumnezeu te iubește? Sunt patru răspunsuri pe care le dau la această întrebare. În primul rând, înseamnă să înțelegi că Dumnezeu se implică într-un mod personal și plin de tandrețe în viața ta și în viața mea. Acesta e primul gând. Dumnezeu, înaintea căruia ai venit să te închini în această dimineață, deși de multe ori avem rețineri, nu știm, îi Dumnezeu aproape, nu e aproape, se va descoperi, nu se va descoperi. Și probabil cea mai mare durere e să pleci de la biserică fără un cuvânt din partea lui Dumnezeu, să simți că El ți-a adus mângâiere, că ceva s-a întâmplat în mod profund acolo în inima ta. Ne simțim goi, ne simțim fără semnificație, fără speranță în această viață, dacă nu-L avem, dacă nu-L simțim pe Dumnezeu că e aproape. Asta înseamnă că Dumnezeu te iubește. El se implică. Când Pavel spune Dumnezeu a turnat, înseamnă că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Și faptul că ești în această dimineață aici nu e o întâmplare. Dumnezeu se implică într-un mod plin de tandrețe în viețile noastre. Un psalm din săptămâna aceasta a avut darul de a retrezi acest lucru în inima mea și în viața mea. Vreau să vă mărturisesc că de vreo câteva săptămâni se întâmplă ceva cu mine. Am știut din totdeauna că Dumnezeu mă iubește, că Dumnezeu ne iubește. Am trăit lucrul acesta, mi-aduc aminte, după ce m-am întors la Dumnezeu, prima experiență a fost atunci când mi-am predat viața Domnului, când am înțeles că sunt păcătos și am nevoie de ajutorul Lui. Aceea a fost prima experiență în care am înțeles cu adevărat ce înseamnă să te încrezi în Dumnezeu și să îți deschizi inima față de El. Dar cea mai mare frământare în perioada imediată după întoarcerea la Dumnezeu a fost problema păcatului. Un om care se întoarce la Dumnezeu dintr-o dată devine sensibil. Ești mult mai sensibil la lucruri care înainte nu ți-a păsat. Cel mai mic detaliu, cea mai mică vorbă, ceva neașteptat care te afectează, care nu-ți dă pace. Și de multe ori am trăit această agonie. Ce se întâmplă cu păcatul? Cum e rezolvat? Vreau să vă spun, nu odată s-a întâmplat. În momentele în care m-am simțit murdar și mizerabil, au fost momentele în care, din punct de vedere afectiv, emoțional, am simțit cel mai mult dragostea lui Dumnezeu. Și lacrimi calde de iubire, de recunoștință au venit din inimă. Nu mă așteptam să simt atunci dragostea lui, dar am simțit-o de nenumărate ori. Și această continuitate a lui Dumnezeu în relația cu mine m-a încurajat, m-a inspirat. Vreau să vă spun că în de câteva săptămâni mi-a reapărut, am simțit că Dumnezeu vrea să-mi atragă atenția asupra acestui subiect cu privire la iubire. În psalmul 139 e un psalm în care puteți regăsi iubirea lui Dumnezeu. Însă aș vrea să observați cum în prima parte merge de la cunoașterea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu știe despre tine lucruri despre care nici soțul și soția nu știe. În a doua parte, în a doua secvență, spune cuvântul, unde voi fugi de tine? Până și în acele situații, autorul continuă să vorbească despre Dumnezeu, care e aproape, care se implică. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Și acum autorul merge la acea secvență, înainte de a te naște, înainte de a apărea pe pământul acesta. și spune: Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Ce simți când citești versul ăsta din Psalmul 139? Ce înseamnă pentru tine? Poți să spui cu toată inima ce zice David. Ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Acesta-i gândul. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu te dorește, că îi faci plăcere, că Dumnezeu îi încântat de tine? Asta poate să spună David prin cuvintele din Psalmul 139. Ciudat. Sunt oameni care poate au senzația, sau poate chiar așa este, că părinții nu i-au dorit. Să Psalmul 139 îți spune în această dimineață că Dumnezeu te-a dorit și de asta ai venit în această lume. Acesta e mesajul pe care vrea să ți-l comunice. Acesta e mesajul pe care Dumnezeu îl dorește să ajungă la inima ta. În Evanghelia după Luca, la capitolul 3, textul acesta am ajuns să-l înțeleg un pic diferit. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu preiubit. În tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Cât de mult credeți că a contat pentru Domnul Iisus, înainte de a-și începe lucrarea, punctul dinaintea deschiderii lucrării publice, în care Tatăl rostește, în auzul cerului și a pământului, a îngerilor, a oamenilor care stăteau cu grămezile acolo ca să fie botezați de Ioan Botezătorul? Ce a însemnat pentru Fiul lui Dumnezeu acele cuvinte? Pe de o parte, pentru Domnul Iisus, acea voce din cer a pecetluit 30 de ani în Nazaret de creștere și slujire. Pe de altă parte, textul furnizează și o experiență legată de miezul identității lui Hristos. Fiu, rob și preiubit. Favoarea lui Ava, favoarea Tatălui, își găsește odihna peste Fiul și îi definește persoana și lucrarea. Cuvintele acestea nu sunt cuvinte spuse la întâmplare. Când Dumnezeu vorbește în Scriptură, El nu o face ca să ne impresioneze. El simte nevoia să o facă și o face. Și reprezintă miezul identității și a persoanei Fiului lui Dumnezeu. Și Tu ești Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Dacă o să urmăriți cu atenție la notele de subsol, o să vedeți că pe de o parte e un citat din Psalmul 2, unde împăratul, cel care îl slujește pe Dumnezeu, cel care rămâne sub autoritatea lui Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu. Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Pe de altă parte, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Sunt cuvinte care apar în Isaia, începând de la capitolul 42 în continuare, în care robul Domnului suferă și se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Tu ești Fiul meu preiubit. Și știți că în Biblie, în lumina acestei realități, Dumnezeu vorbește și despre noi astfel. Ioan nu se plictisește, obișnuiește să repete până ne deranjează urechile: preiubiților, preiubiților. Și apostolul Pavel vorbește în termeni aceștia. Acesta e primul semn al iubirii lui Dumnezeu. Se implică personal într-un mod plin de tandrețe. Al doilea adevăr: Înțeleg dragostea lui Dumnezeu prin faptul că mă știu iubit și lucrul acesta îmi dă liniște și siguranță în cele mai grele momente din viață. Aș vrea să vă întreb, atunci când treceți prin situații grele, la serviciu, în familie, într-o situație neașteptată care apare în viață, ce anume vă dă siguranță și vă dă liniște? Cel mai mare pericol, să nu simți securitatea și siguranța, ceva care te înconjoară, care îi lângă tine, ce anume ne ajută? E dragostea lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi. Atât de mult îmi plac cuvintele acestea din versetul 3. Ba mai mult. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Acum nu sunt cel mai în măsură să exprim lucrul acesta, dar sunt unii dintre noastre care ați putea avea mărturii pe tema aceasta. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Și apare acel cuvânt, căci știm. Pe de o parte, știm ceea ce lucrează, dar acest știu sau știm are de-a face în cele din urmă. Însă dragostea aceasta nu înșală. Nu e așa? Cea mai mare durere în iubire e frica trădării. Să te simți trădat, să îți fie frică că nu vei fi iubit până la capăt, așa cum ești, așa cum te-a alcătuit Dumnezeu. Însă dragostea aceasta nu înșală, fiindcă dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Să mă folosesc de un exemplu pentru a înțelege mai bine. Eti Hillesum, o tânără evreică, a ținut un jurnal în timpul detenției de la Auschwitz, care ne surprinde prin însemnările ei. E uimitor ce poate să scrie o persoană în acele condiții. Ea spunea, uneori când stau într-un anumit colț al lagărului, cu picioarele înfipte în pământul tău, cu ochii ridicați spre cerul tău, se întâmplă câteodată să-mi curgă lacrimi pe obraj, lacrimi de emoție adâncă și recunoștință. Eti a cunoscut ce înseamnă oroarea și ea mai spune, și vreau să fiu acolo, chiar în mijlocul a ceea ce oamenii numesc oroare. Și totuși să pot spune, viața e minunată. E drept, zac aici într-un colț, uscată și buimăcită, chinuită de febră și incapabilă să fac cel mai mic lucru. Și totuși, am lângă mine și Iasomia și peticul de cer de după fereastră. Extraordinar. În mirosul acela în care respirai cenușa de la crematorii, cum pot să scrii aceste cuvinte? Mă întreb eu, dacă aș fi fost acolo, ce aș fi scris? Care ar fi fost însemnările mele în acele împrejurări? De multe ori ne văicărim, ne plângem la cele mai mici neajunsuri care apar în viața noastră. Suntem oameni care trecem prin aceleași experiențe, unii le vedem într-un anumit fel, alții le vedem altfel. Cum spunea cineva, trăim sub același cer, dar nu avem același orizont. Vederea, perspectiva, orizontul nostru diferă de la unii la alții. Ce-i deosebește pe oameni? Îmi doresc, dragilor, să pot crede, să pot avea această liniște pe care dragostea lui Dumnezeu o oferă, ba mai mult, chiar și în necazuri. Dacă observăm cu atenție în Romani, Apostolul Pavel nu epuizează tema iubirii aici, în capitolul 5. Știți ce spune în capitolul 8, versetul 35? Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Și am înțeles, în modul cel mai clar cu putință, puterea în biruință pentru a trece peste orice obstacol care apare în calea noastră. Și Apostolul Pavel le enumeră pe toate, înălțimea, adâncimea și la un moment dat spune într-o formulă generală, orice altă făptură, orice lucru pe care l-am uitat, pe care voi îl puteți adăuga acolo la listă, nu vor fi în stare să ne despartă. Atunci când crezi, atunci când ai cunoscut dragostea lui Dumnezeu într-un mod autentic, asta îți dă liniște, asta te susține, asta îți dă putere în viața de fiecare zi. Ce înseamnă să crezi cu adevărat că Dumnezeu te iubește? În al treilea rând, înseamnă că relația mea cu Dumnezeu se poate adânci cu fiecare clipă trăită pe acest pământ. Vedeți, asta e o problemă pe care o trăim de multe ori. Ne mulțumim și rămânem la experiența din trecut. Dumnezeu ne-a iubit, Dumnezeu ne iubește, dar întrebarea e astăzi. Este ziua aceasta, este dimineața aceasta o ocazie în care dragostea mea poate să crească? Cred că aici ar trebui să fie motivația, dragilor, pentru timpul devoțional. Timpul devoțional nu e un lucru pe care păstorul îl cere sau pe care frații din comitet sau cineva vi-l cere. Timpul devoțional e o ocazie în care poți să crești în relația cu Dumnezeu, în care poți să te maturizezi, în care te poți apropia de Dumnezeu și poți să-i simți iubirea. Vă garantez că vor fi momente în care nu vei simți absolut nimic la timpul devoțional, însă lucrurile acelea se vor aduna și vei înțelege după o vreme cât de important e timpul acela în care îl cauți pe Dumnezeu și spui, Doamne, nu fac nimic astăzi până nu mă întâlnesc cu Tine, până nu-mi deschid inima, până nu iau un cuvânt, așa cum zicea o soră în vârstă, cum mă voi întâlni cu vecinele fără să am cuvânt prospăt din partea Domnului? Ce încurajare să întâlnești la frați și la surori în vârstă gândul acesta, adevărul acesta. O ocazie în care putem crește în iubirea lui Dumnezeu. Aș vrea să revin la textul pe care l-am citit. Deci, urmează înainte de aceasta, este acea comparație. Pentru un om drept, un om rece, un om care ține la justiție, greu s-ar găsi cineva să moară. Pentru unul care ți-a făcut bine, mare bine, poate. Vedeți cât de realist e Pavel în imaginea asta. Și urmează un contrast. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de niște oameni păcătoși, care niciodată n-au meritat iubirea Lui. Și apoi urmează aducerea acestei realități în prezent, dacă atunci, ce se întâmplă astăzi? Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprieniți, și vă rog să observați, în ambele versete se repetă ceea ce avem la cină, prin sângele Lui vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Dacă moartea Lui ne-a adus iertare, ce să zicem despre învierea Lui și despre înălțarea Lui, în care toate lucrurile sunt în control, sunt în mâinile Lui, El e aproape. Un cuvânt și orice spune El se întâmplă, se înfăptuiește. Viața Lui, puterea Lui, Duhul Sfânt care locuiește în noi. Toate astea ne duc spre realitatea lucrării și a prezenței Lui Dumnezeu. Al patrulea rând, știm că Dumnezeu ne iubește cu adevărat prin faptul că iubirea Lui ne ajută să fim tari în nădejde. Aș vrea să observați în această dimineață legătura dintre iubire și speranță pe care Pavel o amintește și în 1 Corinteni 13 la sfârșitul capitolului. Acum, dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragoste. Vedeți, invitația și lucrarea lui Dumnezeu nu e o lucrare separată, segregată, ci tot ceea ce învățăm și trăim are legătură cu alte aspecte din viața noastră de credință. Dragostea ne întărește speranța în lucrarea lui Dumnezeu în viitor, la revenirea Lui și la lucrarea Lui în viața noastră. Atunci când știu că viitorul meu este în mâna lui Dumnezeu, că trecutul meu este iertat și că El mă susține în prezent, oare pot fi fără speranță în această lume? Și zâmbetul nostru când plecăm lunea dimineața la serviciu vorbește despre speranță. Sau ar trebui să vorbească despre speranță. Despre faptul că Dumnezeu ne iubește. pe fiecare dintre noi. Mă voi apropia de încheiere cu un exemplu foarte interesant. Se spune că o persoană, o femeie care a ajuns în moarte clinică, la un moment dat, după o perioadă, s-a întors. Spre surprinderea tuturor, nu numai că s-a întors la viață, la viața pământească, ci s-a întors cu un mesaj din partea lui Dumnezeu. Și ea spunea că tot ceea ce i-a spus Dumnezeu să le împărtășească oamenilor poate fi regăsit într-o castană. Castană pe care probabil n-am băgat-o în seamă și nu apreciem foarte mult. Și mesajul era acesta din partea lui Dumnezeu. El a creat-o, El o susține, El o iubește. Dacă lucrul acesta poate fi valabil pentru o castană, oare ce am putea să spunem noi în această dimineață? El a creat-o, El o susține, El o iubește. Voi încheia cu câteva întrebări. Realizez cât de mult mă dorește Dumnezeu, că îi place, că îi încânta de mine. A doua întrebare. Mă simt iertat de absolut orice lucru pe care l-am făcut. Vorbim de multe ori atât de ușor despre iertare. Mă simt iertat. A treia întrebare. Văd cât de devotat îmi este Dumnezeu. Unul din lucrurile pe care pot să le apreciez în această dimineață este că poate cel mai mult am apreciat la Dumnezeu disponibilitatea Lui de a rămâne lângă mine, chiar și atunci când am greșit, de a nu mă părăsi, de a nu mă abandona. Ceea ce vorbește despre răbdarea Lui și despre speranța pe care ne-o insuflă fiecăruia că se poate, că putem merge împreună cu El. Și o ultimă întrebare. Îl iubesc? Domnul nu mă întreabă dacă vin la biserică, dacă vin la cor, dacă vin la tineret. Nu mă întreabă dacă îs implicat într-un grup mic, ci întrebarea Lui pentru Petru și pentru noi. Mă iubești? Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea, așa cum stăm, să rămânem pentru câteva clipe în rugăciune, în meditație personală, rugându-L pe Dumnezeu ca să ne vorbească, să ne întărească și să-și împlinească voia Lui.